Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der i den her uge har stået nogle store ord og blinket i lysende neonbogstaver. Det største ord, det er tillid, noget som statsminister Mette Frederiksen går meget op i. Så meget, at hun i sin åbningstale fortalte om videoovervågede jordbærboder som et billede på, at vi ikke længere kan stole på hinanden. I den her uge, der lancerede hun så en kraftig opskalering af videoovervågningen af det offentlige rum, og en udvidelse af automatisk nummerpladegenkendelse, noget der kommer til at omfatte hele befolkningen, fordi, som hun siger, vores samfundsmodel står på spil. Det, der angiveligt truer vores samfundsmodel, det er bandekriminalitet, vanvidskørsel i såkaldte muskelbiler og bombesprængninger i hovedstaden. Hun siger så også, at vi går ret langt nu med en massiv udvidelse af overvågning, fordi det har vist sig at være et meget effektivt redskab. Det, der driver mig som statsminister, er et grundlæggende ønske om at passe på Danmark. Skal jeg have vished for, at jeg gør, hvad jeg kan for det, er vi nødt til at tage nogle ting i brug, som vi ikke tidligere har haft hverken behov eller lyst til, sagde altså Mette Frederiksen i interview med Berlingske Tidende den her uge. Hvorvidt det så er effektivt, det kan du høre om senere, hvor jeg har talt med den førende danske forsker, Anders Albrechtslund fra Center for Overvågningsstudier. Men her i det konkrete studie, der er det også propfyldt herinde i dag med mennesker. Vi skal tale tillid og sikkerhed og kontrol. Det skal vi blandt andet med dig, Jakob Messum Gama. Du er direktør for Tænketanken Justitia. Hvad var din reaktion, da du hørte om Mette Frederiksens tanker om det her udvidet det her overvågning?
Jeg synes, noget af det interessante var retorikken, der blev brugt. Altså en massiv overvågning som noget ønskværdigt, der ikke noget om, at der skal være sådan, balance osv. Altså, det er jo sådan set noget, vi har hørt fra Mette Frederiksen før, også da hun var justitsminister. Altså, at der skal basalt set skal der nogle helt andre redskaber til, og vi skal bare, man kan sige, hensynet til sikkerhed og tryghed er noget, der trumfer andre hensyn. Ja. Og så kan jeg jo heller ikke lade være med ligesom at... Jeg synes, det er en interessant tillidsmodel forstået på den måde, at der borgere skal finde sig i mere og mere overvågning, begrænsning af frihedsrettigheder, samtidig med, at regeringen jo ikke for eksempel vil give bedre indblik i deres egne processer med limpe offentlighedsloven osv. Så det er ligesom en interessant tillidsmodel, som man bygger på det, og man kan så diskutere, om det virkelig er noget, der underminerer eller beskytter den samfundsmodel, som hun siger, at det her tiltag er tiltænkt at beskytte.
Jesper Lund, formand for IT-politisk forening, du har tidligere sagt, at det egentlig i virkeligheden så mange af de her, det ret begrænsede udspil, tror jeg, du kom til at sige, i hvert fald lige i begyndelsen, så jeg, at du skrev på Twitter, altså regeringen satser på noget, der allerede var sat i gang. Kan du prøve at uddybe det?
Altså store dele af kontrolpakken er jo egentlig en lovforslag, som Søren Pape Poulsen fremsatte i foråret, specielt det om udvidelse af privat videoovervågning og politiets adgang til at overtage privat tv-overvågning og også politiagenter på internettet. Det er et gamle forslag, der bare ikke noget at blive vedtaget. Jeg vil så modificere det lidt, efter jeg har set den samlede pakke, fordi der er kommet nogle nye elementer til, såsom udvidet adgang til at registrere folk i banderegisteret og muligheden for, at politiet kan optage foto af helt uskyldige mennesker, som de møder på gaden. Det er et ret stort skridt i retssikkerheden.
Vi har også, hvad man kan kalde en ret glad mand, han sidder først, jeg ikke siger, han smiler, men næsten der. Det er dig, Kasper Skov Mikkelsen, fra Sikkerhedsbranchen. Hvorfor er du glad for alt det her, som vi andre står og er så bekymrede over?
Det er jo paradigmeskifte, vi er vidne til her. Altså, jeg er jo enig med Jakob i, at det er jo en balance imellem kriminalitetsbekæmpelse og persondatabeskyttelse. Og den balance har jo tidligere i hvert fald svinget en smule over til persondatabeskyttelsen, og nu kan man jo tydeligt se, at regeringen har valgt side og sige, at altså, kriminalitetsbekæmpelsen er det vigtigste, og så må vi se, hvordan vi opretholder privatlivsbeskyttelsen bagefter. Det er selvfølgelig ikke derfor, jeg er glad. Ja, vi vil rigtig gerne bidrage til, at vi har et mindst lige så højt privatlivsbeskyttelsesniveau, som vi havde før, men det er klart, at det her kommer til at betyde noget positivt for vores branche.
Du mener, der skal sættes nogle flere kameraer op?
Det tror jeg godt, vi kan konstatere.
Som sagt, så er emnet i dag, det er tillid og kontrol. Jeg har også besøg af Kim Stendal, chef for kommunikation og viden i Dansk IT, og Martin Eberhardt, direktør for forretningsudvikling i Rambøll Management Consulting. I har lavet en undersøgelse af, om danskerne har tillid til staten, når de skal dele data med den. Har vi det, Kim?
man kan sige, at det afhænger meget af, hvad formålet er med at indsamle data og dele data. Man kan sige, hvis vi lader spørgsmålet positivt, altså hvis det kan hjælpe dig til at få afgjort din sag ved kommunen hurtigere, eller du kan få et mere gnidningsløst kommunikation med det offentlige, ja, så er du positivt stemt over for det. Men hvis det betyder, at du bliver behandlet som en sag i form af bare data og ikke et menneske, så tipper den lige pludselig til den anden side, så er vi ikke særlig glade for det og positivt stemt over for det.
Så det vil jeg virkelig sige, nu, hvis man skulle vende om på overvågningskamera, så kan man sige, at der er der jo ikke tale om, at man bliver behandlet som menneske, der bliver man bare registreret. Så det er man måske knap så glad for.
Det kan man i hvert fald antage, at det kunne være en holdning, der er hos befolkningen.
Det er ikke det eneste, vi skal nå i dag. Vi skal også tale med dig, Esben Warming Pedersen. I juni 2017, der blev du anmeldt af KMD fra Hacking Politianmeldt, fordi du gjorde opmærksom på en fejl i den digitale pladsanvisning, som i 12 år har gjort det muligt for folk at få adgang til andre CPR-numre og navne. Du var dengang ansat i et konkurrerende firma, der hedder Netcompany, og du var her i studiet for at fortælle om, hvad du havde gjort, og hvorfor du havde gjort det, og også hvad der var sket dengang. Men nu, så er det faktisk, det har taget 2 år, der er du så blevet, nu er du blevet pure frikendt. Hvad betyder det for dig at blive frikendt i den her sag?
Jamen, det betyder da utrolig meget. Altså, jeg er da utrolig glad og lettet over, at politiet og anklagemyndigheden, de nåede frem til den konklusion, at det ikke var hacking, og så er jeg også glad for, at det ligesom, det var jo noget af et hak i tuden, og noget, der måske kunne afskrække andre fra at indrapportere fejl og sikkerhedsbrister. Så jeg er jo glad for, at det ligesom, at det nu i hvert fald er slået fast, at det ikke var hacking, og det måske kan gøre, at de folk, der holder sig tilbage, de bare kommer ud af busken og får råbt op, når de oplever noget, der ikke er i orden.
Vi tager hele den her historie sidst i dagens aflytte, som er din skinnende dommedagsperson i det stærkt alarmerende orkester, der udgør det overvågningssamfund, som vi alle sammen bor i. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til.
Sjæl til alle. Hvem der så end måtte være, inklusive pressen og hvem der ellers lytter på politiets radio. Fremad motorvejen, der går en mand fra Vejlands Allé ud mod forgreningen. Man går på kørebanen, det mås man ikke. Og det er alle dem, der aflytter politiets radio. Både politikøretøjer og andre. Fremad motorvejen, og en mand går på vejen. Slut.
6, 7, 8, 9, 0, and.
Du er inde i aflyttet på Radio 24/7. Vi taler om tillid og kontrol, og vi starter med danskernes tillid til statens forhold til danskernes data. Den har I to undersøgt, Kim Stensdal, chef for kommunikation og viden i Dansk IT, og Martin Eberhardt, direktør for forretningsudvikling i Rambøl. Hvorfor har I lavet en undersøgelse af danskernes tillid til datadeling lige nu, Martin Eberhardt? Ja.
Jamen, en af årsagerne er, at når vi undersøger, hvordan myndighederne de udvikler deres IT-løsninger, så er de alt for dårlige til at lytte til borgerne. Det er faktisk kun med femte myndighed, der siger, at de lytter til borgerne. Så når vi laver en undersøgelse her, så synes vi, det er ret vigtigt, at vi også får borgernes aspekt ind i det.
Hvad har I spurgt dem om, bare for at tage et par enkelte overskrifter?
Jamen, et enkelt spørgsmål, det er, om vi spørger borgerne om de generelt har tillid til, at myndigheden behandler vores data forsvarligt. Der svarer halvdelen, at de har den tillid, en fjerdedel siger, at de ikke har tilliden, og en fjerdedel siger hverken eller. Så halvdelen har tillid til myndighederne.
Så det er simpelthen resultatet for det her. Ja. Men der er en række forbehold, når man skal dele de her data. Kan du måske fortælle lidt om dem, Kim?
Jo, det afhænger meget af, om det er noget, der er til din fordel, eller om det så at sige er til myndighedernes fordel. Som jeg sagde før, altså hjælper det med, at jeg kan få afgjort min sag hurtigere? Yes, den er jeg sådan set med på i en vis grad i hvert fald. Men betyder det, at der ikke kan tages et individuelt hensyn til mig som menneske, når jeg er i dialog med kommunen og sagsbehandleren på kommunen, så bliver jeg negativt stemt. Og vigtigt er det også at sige, at der jo grundlæggende mangler noget transparens omkring det her. Det vil sige, at man som borger ikke rigtig ved, hvad er det egentlig for nogle data, det offentlige har om mig, og hvordan anvender de det, hvem deler de det med, hvordan bliver det samkørt. Der er en masse ubesvarede spørgsmål, som vi i Dansk IT mener, der er behov for, at der bliver skabt noget mere gennemsigtighed omkring.
Så man simpelthen ved noget om, hvad det er, hvem der har samlet data sammen, og hvad de vi skal bruge dem til i fremtiden.
Ja, vi har jo foreslået, at man kunne lave en portal, hvor man som borger kan gå ind og få overblikket over det her. Hvad er det for nogle data, det offentlige har? Hvad bliver de brugt til? Og kunne man forestille sig, at man også kunne bede om at få nogle af dem slettet igen, når ens sag ved kommunen var afgjort.
Det lyder dejligt, men måske
det,
ikke...
Det lyder lidt i overensstemmelse med EU's persondataforordning, når vi taler om private virksomheder i hvert fald.
Martin Eberhardt, det her med, du sagde lige i starten, sagde du, at man har ikke været særlig gode til at spørge borgerne, før man går ud og beder om noget som helst. Har du nogle eksempler på det?
Jamen, der er masser af eksempler på det, og de tal, jeg bragt før, det er ved femte, det er, når vi spørger dem selv. Hvor godt synes vi selv, det går. Og jeg synes, det, der står tilbage, det er too little and too late, når man ser på deres resultater i forhold til det. Det, der er også interessant med den undersøgelse, det er, at vi jo ved ind og kigge på, jamen, er der forskel på, hvor gamle folk er og uddannelsesmæssigt med, og der er det utroligt homogent. Der er ikke noget udsving på hverken alder eller arbejdsmæssigt eller uddannelsesmæssigt på det her.
Ja. Så de har generelt, altså man kan bare for at tage overskriften igen, ja. De har generelt tillid til staten. Altså de siger, det er okay, I må godt tage mine data. Er der nogen ting, ja. Det må man så må sige, de er mere bekymret for end andre?
Nej, men jeg vil vente den modsat. Der, hvor de er mest positive, det er faktisk der, hvor vi spørger dem om det er i orden, at myndigheden de sammenkører data i forhold til at finde snyd. Der er 3 ud af 4 borgere i Danmark, der er vi faktisk positive. Vi siger, yes, I må gerne sammenkøre, hvis I kan finde snyd. Ja. I forhold til. Så når du tjener et konkret formål, og lige til det tal der er det faktisk også interessant, at det er især de ældre, altså jo ældre man bliver, jo mere positiv er man egentlig for at sammenkøre og finde snyd.
Det kunne man godt forestille sig måske, hvor lidt har jeg gjort med den der med, at jeg har ikke selv noget at skjule, og derfor så skal de andre i hvert fald ikke snyde mig. Kim?
Jo, fordi pointen her er jo lige præcis, det kan godt være, at man svarer positivt omkring det, men forholder man sig også til, det betyder jo også, at jeg bliver overvåget, for man er nødt til at overvåge alle borgere, hvis det her skal give nogen som helst mening. Så det illustrerer i virkeligheden bare, at der er så mange dilemmaer og problemstillinger omkring det her, og vi mangler at få en god demokratisk diskussion af, hvad er det egentlig, vi vil, og hvordan bevarer vi den tillid, som du står og fortæller, at vi har her i Danmark. For det har vi jo, men kan vi blive ved med at have den, hvis det fortsætter i den retning, som det gør lige i øjeblikket?
Det var noget mest Mette Frederiksen, der sagde, at vi havde tillid. Det siger hun så, det har vi ikke.
Jo, altså, der er jo undersøgelser, der viser, at vi i Danmark har et samfund, der har et relativt højt tillidsniveau, også i en global sammenhæng, og det skal vi selvfølgelig værne om, det skal vi da ikke sætte over styr.
Her til sidst, som I ser det, hvad er så udfordringen i fremtiden for staten, når den skal ud og have nogle data ud af befolkningen? Har du svar på det?
Jamen, det er at finde balancen, fordi på den ene side, så rummer det utrolig mange muligheder og perspektiver, det her med at bruge de her data. Og samtidig så rejser det, som også Kim påpeger, jo en lang række dataetiske og moralske overvejelser. Hvad er det egentlig for et samfund, vi vil have? Og få den åbne diskussion, ja. Det er afgørende.
Mange tak til Kim Stendal, chef for kommunikation og viden i Dansk IT, og til Martin Eberhardt, som er direktør for forretningsudvikling i Rambøll Management Consulting. Jakob Messumgame, du er direktør for Tænketanken Justitia. Vi har lige hørt, at danskerne generelt faktisk stoler ret meget på staten sådan i forhold til deres data. Hvorfor skulle de ikke også stole på, at politiet kan håndtere data fra alle de her overvågningskameraer, som man lover i den her nye tryghedspakke?
Det kan de sandsynligvis også i mange tilfælde, men altså lige nu lever vi igennem en teledataskandale, som justitsministeren jo paradoksalt nok har været ude at sige, er en vaskægte skandale, som truer tilliden til retssikkerheden. Og det er jo altså de samme myndigheder, som ikke har kunne styre det, og hvor der ikke kun er begået fejl, men hvor der også har været et ret... kan man sige, sparet forløb forud. Der er så ikke nogen, der kommer til at bøde for det. Det er så en anden ting, man kan tage op i forbindelse med det her. Altså skal vi bare give myndigheder, som nogle gange har svært ved at håndtere de her, den tillid, som det er at at overvåge borgere for meget data, og som når de så ikke lykkes med det, der er så heller ikke nogen konsekvenser. Det skal man jo også have med i regning i forhold til, om det her det er noget, som er prisen værd i forhold til det, som man kan opnå med øget overvågning.
Det var det, du refererer til, det var, at justitsministeren, Nick Hækkerup, han var ude at sige her, han har ikke tænkt sig at straffe nogen.
Der er ikke nogen, altså selvom at man hos Rigspolitiet og Rigsadvokaten har begået nogle temmelig store fejl, så er det ikke noget, der får nogen konsekvenser. Det kan godt være, at det er det rigtige, men det er påfaldende, kan man sige, at man slipper så billigt.
Det, der handler om den teleskandale, den handler om logningsbekendtgørelsen, og det handler om, at de her data, der bliver lukket fra vores telefoner, og der er så, det har medført, fordi de her data er blevet forkert tolket, at der er over 10.000 sager, der skal gå om. Hvad er dine forventninger til når man begynder at knalde alle de her overvågningskameraer op?
Jamen, det synes jeg vil være for konspiratorisk at sige, at så vil man nødvendigvis få problemer med det. Men man kan sige, noget af det, som noget af forskningen på det her viser, det er, at i hvert fald hvis vi taler om den præventive effekt, så er det bemandede kameraer, som er klart mest effektivt, og det er jo sindssygt dyrt, hvis du ikke bare skal ligesom have de passive kameraer, hvor du så kan gå tilbage i tid, men rent faktisk skal have nogen, der sidder og monitorerer kameraen, så er det jo ikke bare at smække et kamera op, så skal du også have nogle folk, der sidder og kigger på det og analyserer det. Og så, men man kan sige, der er en anden ting, som jeg synes er i den her tid, hvor den teknologiske udvikling går så stærkt, og hvor at den teknologiske udvikling kan bruges til at foretage overvågning, som er langt mere intensiv, automatiseret, og som giver et indblik i borgernes privatliv, som tidligere ville have krævet nærmest en opbygning af sådan en DDR-agtig stat. Det kan man gøre ret nemt nu. Det er, altså, skal det være sådan, at hver gang der sker de her teknologiske kvantespring, jamen så giver man bare mulighederne for at følge med. For eksempel, når vi udvider, hvad kan man sige, hvis vi ligesom mainstreamer videoovervågning i det offentlige rum, hvor lang tid går der så, før at vi har en situation som i Storbritannien eller Frankrig, hvor vi siger, jamen, så lad os få ansigtsgenkendelse på, og så matcher vi det op på en database, lad os sige Polintel, hvor vi sammenkører en masse oplysninger, hvor du så lige pludselig kan begynde at følge konkrete borgere rundt i det offentlige rum. Og jeg vil sige, hvis vi har snakket ansigtsgenkendelse for 3 år siden, 4 år siden, så vil jeg have sagt, jamen, det er en sølvpapirshats scenarie. Det kan man aldrig nogensinde forestille sig, men teknologien udvikler sig sådan her, og man kan se fordelene. Det bliver brugt i Københavns Lufthavn, det kan være fornuftigt nok. Det bliver brugt på Brøndby Stadion, det kan også være fornuftigt nok. Men skal vi også acceptere, for eksempel, at det bliver rullet ud i det offentlige rum? Fordi det vil jo være meget, meget effektivt i forhold til. Det vil givetvis have en større præventiv effekt end, hvad hedder det, end den passive videoovervågning, og det vil også være endnu mere effektivt i forhold til opklaring og efterforskning. Men det vil også være et kæmpe indgreb i den forventning af privatlivsbeskyttelse, vi har som borgere, når vi går rundt i et offentligt rum i et åbent samfund.
Ja, fordi altså, man kan jo godt sige, at hvis man netop, som du siger, skulle gøre det her super effektivt. Altså man siger, at hovedproblemerne, de ligger i øjeblikket angiveligt ifølge ministeren, så ligger de på Nørrebro, der er en masse ballade derude. Så kan man plastre hele området til overvågningskamera, og så kan man sætte ansigtsgenkendelse på dem alle sammen. Det ville jo så muligvis betyde, at man kunne følge de her bandemedlemmer rundt og altid vidste, hvor de var. Er der egentlig noget galt i det?
Ja, men man vil jo ikke kun ramme, altså der bor jo trods alt rigtig mange mennesker på Nørrebro, som ikke er med i bander, 99,999%. Så det igen det her, hvad er udgangspunktet i et åbent samfund som det danske? Der mener jeg, et grundpræmis er jo ligesom, at vi ikke bliver mistænkeliggjort som borgere. Og når man laver indgreb, og jo mere intensiv indgrebet bliver i privatliv og persondatabeskyttelse, at man så prøver at afgrænse det, velvidende at det har, hvad hedder det, konsekvenser for politiet. At det er jo klart, at hvis vi havde de samme, hvis vi havde samme mulighed for at gøre tingene, som man har i ikke-demokratiske lande, så ville politiet kunne gøre en hel masse. Men det kunne man jo sige det sig. Altså, man kunne også sige, hvis vi virkelig ville slå ned på banderne, politiet ved sandsynligvis, hvem der er med, hvem der er problematisk i banderne, men de kan ikke løfte bevisbyrderne til at gå ud og anholde alle sammen. Så kunne man jo sige, jamen, vi slækker på kravene i retsplejeloven, og så tillader vi bare, at politiet går ud og fængsler folk, som de mistænker for at være involveret i bandekriminalitet. Det vil sandsynligvis være ret effektivt middel i forhold til at slå ned på banderne, men der siger vi, at vi har nogle værdier, som er afgørende for vores samfund. Og den debat, kan man sige, er ekstremt svær i forhold til teknologien, fordi at det er usynligt, umærkeligt og automatisk, de indgreb, som foregår. Så det er ikke noget, den almindelige borger mærker. Ligesåvel som den overvågning, der foregår for tech-giganter, jamen, når jeg er på Facebook, så mærker jeg ikke, når de milliarder data omkring mig bliver samlet. Jeg mærker ikke, når de bliver solgt videre til en tredje part, osv. Så man kan sige, på den måde bygger vi lag på lag, uden at vi egentlig mærker det som borgere, men man kan sige, hvor at vi giver både myndigheder og private virksomheder et indblik og en mulighed for at følge os, som vi i analoge tider ville synes var et kæmpe overgreb, fordi altså, der ville vi kunne se folk stå på gadehjørnerne med skæg og blå briller. Det behøver man ikke længere.
Nej. Hvad Mette Frederiksen, hun taler faktisk direkte om mere overvågning, og om ikke kun at skulle forholde sig til det her med udgangspunkt i spørgsmålet om frihedsrettigheder og retten til privatliv, fordi, som hun siger, vi har en meget alvorlig situation. Hvad mener du om det?
Jamen altså, jeg synes jo, det er mærkeligt, altså, når landets statsminister går ud og siger, at vi ligesom skal vende udgangspunktet på hovedet, at ligesom sige, at udgangspunktet er, at vi skal, at det er hensynet til at kontrollere borgere til overvågning, der ligesom skal trumfe privatlivsbeskyttelse og sådan. Og det er sådan, altså det er, synes jeg, det er sådan, man får det til, at man får det sådan latterliggøre det lidt. Altså de her værdier, jamen det er bare sådan nogle abstrakte, luftige principper, som vi kan hylde i en grundlovstale, men lige så snart de kommer i konflikt med andre hensyn, så må de vige. Og det tror jeg måske også skyldes, at vi i Danmark tager vores demokrati og åbne samfund for givet, fordi at der er ikke nogen generationer, i hvert fald meget, meget, meget få, som ligesom har oplevet, hvad det vil sige, ikke at leve i et demokratisk samfund. Og derfor har vi også en fornemmelse af, at man bare kan skære i det, uden at det egentlig rigtigt bliver troet. Men vi skal ikke tage det for givet. Danmark er der er ikke en naturlov, der siger, at Danmark altid er et frit og åbent samfund. Og selvom vi kan skære meget endnu, før det nærmer sig et niveau, der er alarmerende, så må man bare sige, at udviklingen i over et årti har gået i retning af, at vi er villige til at ofre mere og mere.
Til allersidst, bare det her, altså andre lande end Danmark, de laver det, der hedder solnedgangsklausuler over deres lovforslag. Det vil sige, når der er gået et år, for eksempel, så skal man tage det op og sige, hvis det her ikke virker, så skal vi pille det ned igen. Ja. Vil det være en god idé med sådan noget som det her?
Jeg tror måske, at det her lovkompleks er for kompliceret til det. Det var noget, som vi i Justitia med succes argumenterede for i forhold til jeg tror, det var pasloven i forhold til syrienkrigere, og hvor der også det var koblet op på en konkret konflikt. Men jeg synes som minimum, at man burde have en revisionsbestemmelse, hvor vi så efter 2 år går ud og siger, nu, lad os nu evaluere det her. Hvad har det her ring faktisk betydet? Og ikke bare, hvor politiet kan sige, hvor tit har vi brugt videokameraer, for der er ingen af os, der er i tvivl om, at det kan være vigtigt i mange efterforskninger og som bevis. Men hvor meget har nye kameraer betydet i forhold til den eksisterende kameradækning og så videre? Fordi så kan vi også få en bedre fornemmelse af, så kan regeringen også gå ud og sige, jamen det er bare Jakob Mshangama og Jesper Lund og andre, der er nogle sølvpapirer her. Det her har været helt afgørende. Eller vi kan sige, at måske var det her for vidtgående et skridt.
Mange tak til Jakob Mshangama, direktør for Tænketanken Justitia. Og for at det hele ikke skal være et spørgsmål om, hvad vi sådan sidder herinde og mener, og hvad for nogle sølvpapirer sagde vi nu har taget på, ja, så har jeg ringet til Danmarks førende forsker i overvågning. Han sidder lige nu i Australien på et forskningsophold, men han har skam læst regeringens udspil.
National Security Agency conducts worldwide surveillance. Fax, phones, satellite communication. The only ones in the country, including the military, could possibly have anything like this.
Why are they after me?
I don't know, and I don't want to know. Here they come.
Her i telefonen har jeg fat i Anders Albrechts Lund, som er lektor i informationsvidenskab og leder af Center for Overvågningsstudier på Aarhus Universitet. Anders Albrechts Lund, du har studeret det her nye forslag fra regeringen omkring noget mere, den her tryghedspakke om mere overvågning. Hvad er dine tanker, når du læser det, som regeringen kommer med som udspil nu?
Jamen, jeg vil sige, at jeg bider mærke i flere ting. Altså, jeg synes både, der er nogle fornuftige ting, og så er der også nogle ting, man kan være sådan mere kritisk overfor. Og sådan helt overordnet, der vil jeg sige, at jeg bemærker det her med, at der er et fokus på det, man kan kalde sådan det brede net i forbindelse med tv-overvågning. Regeringen har sagt i nogle forskellige interviews, at det, man gerne vil prioritere, det er, at man går fra en lidt mere snæver anvendelse af tv-overvågning til en lidt bredere del af tv, eller en lidt bredere brug af tv-overvågning, og altså det er jo også det, man kalder masseovervågning. Og det bider jeg mærke i, fordi jeg synes, det er ærgerligt i forhold til, at den viden, vi har, altså den forskningsmæssige viden, vi har om brugen af tv-overvågning og hvad kan man sige, den effekt, målbare effekt, der er i forhold til forebyggelse af kriminalitet, den peger netop på, at den her målrettede snævere brug af tv-overvågning, det er faktisk det, der virker. Så det synes jeg er en ærgerlig ting selvfølgelig. Og samtidig så kan man jo sige, når man indfører det lidt bredere net, så giver det jo også anledning til nogle bekymringer omkring dataetik og sådan hele spørgsmålet om, hvordan man håndterer alle de her informationer, man indsamler.
Bare lige for at få det her udtryk på plads, altså du bruger udtrykket, at det man har gang i, det er simpelthen det er masseovervågning. Det er jo sådan noget, hvis man siger det til Socialdemokratiet i dag, så siger de, det er det ikke, det er noget andet. Men altså, hvad er definitionen af masseovervågning i den her sammenhæng? Er det det ord, man skal bruge?
Altså, man kan sige, at masseovervågning indebærer jo nok også nogle andre forskellige tiltag, altså som har med data og massiv indsamling af data at gøre. Men altså, når man, jeg synes, det kan godt give mening i den her sammenhæng omkring tv-overvågning, når man siger, jamen altså, man vil gerne ikke målrette med noget bestemt, men altså, man gerne vil have mere tv-overvågning omkring offentlige bygninger, og i øvrigt også giver kommunerne mulighed for at bruge tv-overvågning mere, uden at det sådan nødvendigvis er målrettet mod nogle specifikke ting, som for eksempel hærværk på biler, eller biltyverier, eller noget i den stil. Det synes jeg, det er jo sådan det brede net, man kaster ud, som jo kan minde om det her masseovervågning.
Du siger, at den forskning, man har, at den viser, at det, der i virkeligheden vil virke, det er det, der, du kalder målrettet overvågning. Kan du prøve at fortælle lidt om, hvad siger forskningen om, hvad der sker? Altså, hvad virker det imod det her, som regeringstiltag er på nuværende tidspunkt?
Jamen, det, inden for, altså, den forskning, der er omkring effekten af tv-overvågning, det handler som regel om forebyggelse, tryghedsskabelse og brug i efterforskning. Og hvis man tager det første, forebyggelse, så er det, der er lavet langt flest undersøgelser af, altså såkaldte effektstudier, hvor man forsøger at se, hvilken effekt har indførelsen af tv-overvågning i et bestemt område på kriminalitetsudviklingen. Og der studerer man jo så på nogle forskellige ting, som for eksempel antallet af domsfældelser og så videre, og hvor man kan få nogle tal på sammenlignet med andre områder, hvor man kan så få nogle tal på, om det her virker. Og det er der lavet en hel del forskning omkring, altså forebyggelse, og som sagt, så er det den her målrettede anvendelse i forbindelse med hærværk på biler og bygninger og biltyveri og så videre, som der er en forebyggende effekt omkring. Når man ser på de andre ting, så noget som tryghed, så er der ikke på samme måde en masse forskning, der har sådan et entydigt eller peger i en bestemt retning. Der er mærkeligt nok, at der jo ikke nogen, er der ikke nødvendigvis en sammenhæng mellem kriminalitetsniveauet og følelsen af tryghed. De to ting følger ikke nødvendigvis hinanden, for der er en hel række andre ting, der spiller ind, når man taler om tryghed. Altså, det kan være det lokale fællesskab, der er i et område, det kan være belysningen, og det kan være, om der er ordentlige tilbud til de unge i området osv. Så omkring tryghed, jamen, der er det et noget mere mudret billede, man får. Og endelig, når man kommer til det her med tv-overvågningens virkning i forhold til efterforskning, så bliver det noget mere kompliceret, og det bliver også mere kompliceret at studere rent forskningsmæssigt og dokumentere, hvordan eller hvilken effekt det har der. Men de studier, der findes, som er mere kvalitative studier, hvor man kan sige, at man med etnografiske metoder, altså nogle forskere, der følger efter politiet og hvad kan man sige, prøver at jagtage, hvordan de egentlig bruger tv-overvågning i deres almindelige arbejde. Jamen, den forskning viser, at det er ret ressourcekrævende at få det til at virke, altså få det til at blive effektivt, det her tv-overvågning. Det kræver jo nye arbejdsgange, det kræver måske noget efteruddannelse og forskellige andre ting, som gør, at det er en stor driftsmæssig ting. Altså, der er stort bureaukrati forbundet med indførelsen af tv-overvågning og brugen af det i efterforskningen. Så pointen er her selvfølgelig, at det er jo lidt mere kompliceret end som så, når man skal tale om effekten af tv-overvågning og hvilken altså hvordan det bliver brugt i forbindelse med efterforskning. Det er ikke det samme som at sige, at det er dårligt eller det ikke har nogen effekt, men der er mange faktorer, der sådan skal inddrages, når man skal lave en vurdering af, om det er det rigtige at gøre.
Det, der er en af dine hovedpointer, det er, at du siger, at hvis det her det skal virke, så kræver det, så skal det følges op af det, der hedder altså en ret massiv politimæssig indsats. Er det korrekt forstået?
Ja, det er klart. Altså, der er, tv-overvågning er noget, som er et blandt flere forskellige værktøjer i værktøjskassen, som politiet kan bruge. Og derfor er det jo selvfølgelig også svært at lige måle, hvilken effekt har, eller hvilken brugbarhed har det i forhold til andre ting. Det, som jeg synes bare er vigtigt at få med i den her debat, og for at kvalificere debatten, det er, at det er jo mere end bare at sætte nogle kameraer op, og så køre det. Altså, det er en masse forskellige ting, som skal sættes i værk, og der er et stort bureaukrati, som hører med til de her ting, hvis man skal bruge det også i efterforskning. Og det er jo mange forskellige ting, man kan bruge det til i efterforskning. Det er også planlægge sine ressourcer, for eksempel, og det er at gøre forskellige, udelukke forskellige ting osv. Men igen, det er noget, som kræver en hel masse ressourcer. Og der vil jeg sige, at når man sådan læser ned igennem udspillet her, teksten, så peger det sådan lidt i forskellige retninger, fordi altså titlen på sikkerhedspakken her, det er jo det er tryghed og sikkerhed. Men når man læser ned i teksten, så handler det jo så også om forebyggelse og efterforskning. Og der synes jeg, de hører med de her forskellige nuancer og overvejelser i sagen. Det skal man selvfølgelig lægge mærke til. Jeg synes også netop det med kommunerne er også måske sådan en ting, der ikke har fået så meget opmærksomhed, fordi det er jo også lige pludselig en stor ting af kommunerne. 98 kommuner lige pludselig får nogle ret udvidede muligheder for at lave det her. Og man kan jo sige, at der kommer jo også i den sammenhæng måske et pres på kommunerne om rent faktisk at bruge den her mulighed. Og det kunne jeg godt forestille mig kunne blive ret stort, fordi det er jo også noget med, at politiet skal inddrages i det. Og det er jo så de lokale politikreds og så videre, som skal være med. Så ja, det synes jeg også er en ret stor forandring, som kommer her. Men ellers så vil jeg sige, altså når jeg læser det igennem det her, den tekst, så slår det mig, at der egentlig ikke er nogen overvejelser omkring altså dataetiske overvejelser. Altså hvordan skal myndighederne egentlig håndtere de her indsamlede data? Hvordan skal borgernes rettigheder sikres i forbindelse med den her store brede indsamling af data? Det er der faktisk ikke, det står der ikke rigtig noget om, så det er jo så noget, som jeg håber jo så kommer med i et mere detaljeret udspil omkring de her ting.
Mange tak skal du have, Anders Albrechtslund. Du sidder i Australien lige nu, og du er normalt, når du er hjemme i Danmark, så er du leder af Center for Overvågningsstudier på Aarhus Universitet.
Du er stadigvæk inde i aflyttet på Radio 24/7. Vi taler om regeringens tryghedspakke, der inkluderer en masse kameraer og mere automatisk nummerpladegenkendelse og en helt lille andre ting. Jesper Lund, formand i IT-politisk forening, du har også gennemgået det her forslag. Hvad har du bidt mærke i det, som er udspillet fra regeringen?
Altså, der er jo genfremsættelse af nogle lovforslag fra foråret, specielt om politiets overtagelse af privat tv-overvågning og mulighederne, udvidelse af muligheden for, at private kan lave tv-overvågning. Så er det den nye forslag, som vist er et forslag fra DF, som Socialdemokratiet har overtaget, om at kommuner skal kunne få lov at opsætte tv-overvågning de steder, hvor politiet ikke selv vurderer, at der er et politifagligt behov for at gøre det, og vil gøre det ud fra politiets budgetter. Så er der udvidelserne om langt flere nummerplade, altså de såkaldte no-hits, altså biler, der end ikke er eftersøgt for en ubetalt forsikringspræmie. Der skal gemmes reelt 6 gange så mange oplysninger, fordi læringstiden skal fordobles fra i praksis 30 dage til 60 dage, og så skal der være cirka 3 gange så mange kameralokationer. Det bliver en voldsom stigning i mængden af oplysninger, der bliver registreret om uskyldige borgere. Og så man siger, sidst, men ikke mindst, er bemærket, at man vil bruge flere ressourcer på at udbygge politiets banderegister. Det er et område, hvor politiet har været kritiseret for rigtig mange forkerte registreringer, hvor datatilsynet har været efter politiet, fordi de ikke har slettet oplysninger, som burde være slettet. Ikke? Så altså, ligesom til dataskandalen har vi også her endnu et ulovligt register hos politiet. Og det vil man altså udvide, og så vil man ydermere, det er ret vidtgående, give politiet mulighed for at i højere grad registrere, hvem omgås, altså hvad politiet mener er potentielle bandemedlemmer, hvem omgås de i det såkaldte bandemiljø, og man vil give politiet mulighed for at optage foto, altså fotografere mennesker på gaden for at gøre det nemmere at genkende dem og knytte dem til bandemiljøet. Så altså politiet får hjemmel til at indsamle en masse oplysninger, som ikke er knyttet til konkrete efterforskninger, og som kun med sikkerhed skal bruges mod de borgere. Det tror jeg kommer til at forrykke forhold mellem borger og politi på en ret uheldig måde.
Altså bare lige for at få den på plads. Det vil sige, hvis jeg nu for eksempel har en kammerat, som er medlem af Hells Angels eller sådan eller andet i den her løg, så har politiet så lov til at fotografere mig på offentlig vej og gade, hvis det her det kommer igennem.
Altså sådan læser jeg det. Altså hvis du sidder sammen med din ven fra Hells Angels på en café på Nørrebro, ikke, så kan politiet mene, at nu har du kontakt med bandemiljøet, og så begynder at registrere den kontakt. Det er sådan noget, men det er faktisk en af Palantirs specialer, en ting, vi har set meget i USA, i takt med, at predictive policing-systemer for Palantir er blevet udrullet, så har politiet fået øget interesse i det man kalder stop and frisk, altså hvor man bare stopper ikke tilfældige mennesker, men bestemte typer mennesker på gaden, registrerer, hvem de er, hvem de er sammen med, hvor de var på det tidspunkt, måske med et foto, det er der sikkert vid adgang til i USA, og nu kommer det så også i Danmark, og så gemmer man de oplysninger, ikke fordi man sådan konkret har brug for dem her nu, men som i Big Data-ånden, at senere så kan man søge de her oplysninger, knytte relationer, måske over flere hops, som de kender det fra Snowden og NSA, at A kender B, der kender C, der kender D, jamen så har vi en forbindelse mellem A og D. De kender hinanden, de har nok samarbejdet om den her forbrydelse, som vi kan knytte den ene til, men ikke den anden til.
Jeg skal bare lige på plads, du nævner Palantir her, ikke? Som, ja. Det er så det system, som politiets IT-system, som hedder Polintel, er bygget på.
Ja,
og det kommer fra, altså det kommer som sagt fra det her Palantir. Efter din mening, alt det her med, at man nu kommer til at samle en frygtelig masse kameradata og automatisk nummerpladegenkendelse, er det ikke lige sådan noget, som det system godt kan lide?
Fuldstændig rigtigt. Jeg tror, at hvis man ikke havde haft Polintel, så havde vi ikke nødvendigvis set den fulde udgave af den her overvågningspakke, som vi fik præsenteret torsdag denne uge. Fordi dengang vi fik Polintel, så fik vi jo ganske rigtigt at vide fra Justitsministeriet, at jamen, Polintel indebærer i sig selv, at der kommer mere overvågning. Og det er også fuldstændig rigtigt, fordi Polintel-loven handler kun om selve Polintel-systemet. Men når man har sådan et dejligt IT-system, som er i stand til at knytte sammenhænge mellem data, som politifolk ikke sådan selv kan se, ja, så bliver det jo langt mere interessant at indsamle data i form af masseovervågning, altså hvor man kaster nettet ud over hele befolkningen, som ANPG no-hits, øgede registreringer af kontakter mellem folk på gaden i stop-and-frisk-operationer. Fordi ikke fordi man skal bruge det her nu, og normalt omstændigheder ville det bare være registreringer, der lå og flød i arkivskaber, som man ikke kunne bruge til noget. Men nu har man et meget effektivt overvågningssystem fra Palantir, som kan knytte det her sammen og måske bruge det til et eller andet senere hen.
Og bare lige for at konkludere på det her, kan man sige, at det der... Altså nu gætter vi stadigvæk. Vi ved ikke, hvad de har tænkt sig at gøre med det, men ud fra det, vi ved om Polintel, den måde, man har tænkt sig at samle data ind på, kan man så sige, at dansk politi er i gang med, om man så må sige, at skifte modus operandi? Altså de er begyndt at arbejde på en anden måde?
Ja, det kan man i høj grad. Altså jeg vil sige, at udviklingen går langsommere, end vi tror, har jeg ladet mig fortælle. Og det er også velkendt, at dansk politi har store IT-mæssige udfordringer. Det er ikke kun til dataskandalen, der har afsløret det, men det har også andre sager i medierne. Men altså udviklingen går i retning af, hvor politiet traditionelt har sådan arbejdet reaktivt, ikke man har ventet på, at der er begået forbrydelser, så gik man i gang med at efterforske dem. Så kommer politiet i stigende grad til at arbejde på samme måde som en efterretningstjeneste, a la PET, der sådan forebyggende indsamler efterretninger, hvor man kaster det store net ud over brede grupper, gemmer oplysninger i lang tid, og når man så har konkrete efterforskninger, ikke, ja, så går man ikke bare i gang med det traditionelle politiarbejde, med at indsamle spor og bevismateriale. Man kaster sig også over sine databaser. Hvem kunne have været i det her område? Hvem har haft kontakter til dem, der måske er mistænkte personer? Og så videre. Og faren ved det, grunden til, at det er et problem, og grunden til, at vi som privatlivsforening og mange af vores kolleger i udlandet protesterer mod den slags, det er, at der er stor risiko for, at der sker fejl i de her databaserede analyser. Uskyldige mennesker kan blive inddraget i politimæssige efterforskninger alene på grund af data, alene fordi de har været på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Og ydermere så optræder vi typisk i de her databaser med sådan forskellig intensitet, så det kan have en betydelig stigmatiserende effekt i forhold til de grupper, der i særlig grad bliver registreret i politiets databaser.
Vi har også besøgt Kasper Skov Mikkelsen, direktør i sikkerhedsbranchen. Du er i virkeligheden rigtig glad for det her forslag, fordi det løser et problem, som du har talt om i rigtig mange år. Hvad var problemet?
Prøv lige at hjælpe mig lidt her.
Det, du altid har talt om, det plejer at være, at du siger, at der er alle de her uregistrerede kameraer, der sidder derude, som private går og klapper op, og der er alle mulige klaphatte, som går og sætter dem op, tror nok, du kom til at kalde dem en gang. Mm-hmm. Alle mulige klamphugger, som går og sætter kameraer op, og så sidder de ikke rigtigt. Og det dit håb til den her aftale, det er, at man ligesom kan få styr på noget af det.
Ja, altså, vi har jo Polcam, og nu bliver det jo så obligatorisk at indberette til det. Hvis man bruger det register fornuftigt, altså til andet end politiarbejde, det kan vi jo altid diskutere, om det er okay. Men hvis datatilsynet har adgang til det, ja, så har man jo en mulighed for at se på lovligheden af det, der sidder derude, og også den måde, det bliver brugt på. Hvis man så samtidig gør det obligatorisk for de installatører, der er derude, at det er dem, der skal indberette til systemet, og at man samtidig sikrer en høj kvalitet hos dem, for eksempel via sådan et ISO 9001-certificeringssystem, som vi for eksempel kører, jamen så får man faktisk i virkeligheden på den her måde bedre styr på det, der sidder derude, fordi man dels får brug, eller behov, eller hvad hedder det, mulighed for at kigge med, men også fordi, at dem, der installerer det, vil være langt højere kvalitet, og dermed både sikre lovlighed og den tekniske kvalitet, så man kan bruge det til noget, når man så skal bruge det.
De her kameraer, vi snakker om, det er de private kameraer. Det er ikke nogen, staten har sat op. Det er nogen, der sidder i virksomheder, det er nogen, der sidder i butikker, det er nogen, der sidder rundt omkring, og det er også nogle af dem, folk har siddende hjemme hos sig selv i virkeligheden. Hvor mange kameraer drejer det sig om der? Fordi det vi jo snakker om her, det er jo, at politiet kan få adgang til dem.
Ja, altså det er jo langt de fleste af de kameraer, der sidder derude. Stort set dem alle sammen jo.
I er kommet med et tal på et tidspunkt, som lyder enormt voldsomt.
Jamen altså, vi har sjusset os frem til 1,5 million kameraer i Danmark. Og det er vi ikke ret meget i tvivl om, at det er der i hvert fald.
Noget af det, politiet har snakket om, det er, at de gerne vil have, altså en ting er, at de gerne vil have adgang. De har altid før tiden kunne gå ind og bede om at få udleveret optagelserne og så videre, hvis de kommer med et eller andet. Så siger, at vi skal bruge optagelser fra de kameraer. Men det nye er, at de under, som det hedder, særlige omstændigheder, gerne vil kunne koble sig op, ligesom live på de her kameraer, så de kan gå ind og kigge direkte ud igennem de her ting. Er det teknisk muligt, tror du?
Ja, det er da teknisk muligt, men ikke inden for nogen overskuelig fremtid. Altså, langt de fleste systemer er jo stadigvæk stand-alone. Altså, hvor man optager på en harddisk ude i butikken eller lignende. Altså, så skal man da have nogle... så skal man jo til at investere i nogle opkoblinger eller alt muligt andet. Altså, det er ikke noget, man bare lige gør.
Synes du, har vi... nu siger du, der er 1,5 millioner kameraer. Mm. Staten, de vil sætte en 300-400 stykker op mere i den her sammenhæng. Har vi ikke mere end strækt kamera i det her land?
Altså, man kan jo sige, at det, regeringen er kommet med her, det er jo en klar udmelding om, at nu er vi til at bruge de muligheder, der ligger i tv-overvågning. Og så må vi se på privatlivsbeskyttelsen bagefter. De 300 kameraer, de kan godt gøre en forskel, fordi det jo er politiets kameraer, som de kan sætte op lige præcis der, hvor der er en hotspot, eller hvad man nu kalder det, altså der, hvor der virkelig er tung kriminalitet, eller hvad det nu kan være. Så har de jo mulighed for at koble dem op på deres vagtcentraler, så de rent faktisk også kan holde øje med dem i realtid, eller lignende, og man skal jo huske, at 98% eller 99% af al den kameraovervågning, der sidder derude, er jo passiv. Den står bare og optager, og så sletter den efter 30 dage, eller 14 dage, eller hvad man nu har sat den til. Og så er der jo ikke nogen, der kigger på det, medmindre der sker en eller anden hændelse.
Altså for mig at sige, jeg kan bare ikke være med at bruge en igen. Jeg får lidt sådan en fornemmelse af, at det svarer til, så kan man ligesom kigge rundt alle mulige steder, hvis man også kan logge sig på rent internetmæssigt og så videre. Så bare logge sig ind på sådan en kamera hvor som helst.
Jo.
Når som helst. Og så mener jeg jo, jeg skal bare lige nævne en anden ting. Man havde jo balladen her, vi har overvågningskameraer på strøget herinde. Mm. I 2012, der konstaterede Københavns Politi, at de brugte dem ikke til noget. Mm. Og det var alt for dyrt for dem at have med dem at gøre, og det, i øvrigt så glemte de nogle gange at tænde for dem. Der var en sag i 2015, hvor de var slukket, da det gik galt for en mand, der endte og blev tæsket ihjel. Mm. Risikerer vi ikke, at det kommer til at ende med sådan noget igen?
Altså, i min erfaring, så er politiet de fleste steder, hvor de har sådan noget, for eksempel i Jomfru Ane Gade, jo meget glade for det og bruger det aktivt. Og det er jo klart, at hvis man ikke bruger det, så er det heller ikke noget værd. Altså, så det har jeg sgu svært ved at udtale mig fornuftigt om.
Jeg skal lige spørge dig, Jesper Lund, det her med, i den her tryghedspakke, der indgår der også det, der hedder en sekvens om det, der hedder fremtidssikring af politiets mulighed for at foretage for eksempel aflytning og ransagning. Hvordan tolker du det?
Jeg tolker det som, at det er gået op for Justitsministeriet, at vi i dag ikke længere bare benytter telefoni og sms, som nemt kan aflyttes og bliver logget, men at vi også bruger internetbaserede kommunikationstjenester, som typisk drives af virksomheder uden for Danmark, ofte virksomheder, der er amerikansk baseret. Og så kan man ikke bare uden videre komme med danske dommerkendelser og forvente at få det samme, som man kan i forhold til teleselskaberne. Men det er altså ikke, som sagt, Danmark er ikke det eneste land, der er blevet opmærksom på det, og andre lande, Storbritannien, Australien, og sådan set hele EU er i gang med noget, der hedder den europæiske editions- og sikringskendelse, som ikke handler om aflytning, men adgang til data. Der vil være to problemer for Danmark her. Det første er retsforbeholdet, som gør, at vi ikke kan være en del af den europæiske editions- og sikringskendelse. Og det andet er faktisk den danske grundlov, ikke? Fordi det er typisk baseret på nogle bilaterale aftaler om gensidig anerkendelse af domstolskendelser. Men det kan Danmark ikke gøre, fordi den danske grundlov har noget, der hedder det uskrevne grundlovsforbud, som betyder, at kun danske myndigheder kan give bindende, kan komme med bindende afgørelser i forhold til danske borgere og danske virksomheder.
Allersidst, jeg begge to, jeg påstår jo stadig, at vi allerede lever i et overvågningssamfund. Mener I også det? Jesper Lund først.
Ja, absolut. Altså, man siger, vi har jo, altså, i det her skal vi jo ikke lige glemme, logningsbekendtgørelsen, den ulovlige registrering af vores brug af telefoni og internet, som regeringen lige har udskudt til endnu en gang, fordi man håber på, at EU-domstolen vil komme med en ny dom, hvor man besinder sig og sådan mere eller mindre trækker til to domme tilbage. Og som man siger, de håber så, at den ulovlige registrering af vores brug af telefoni bliver lovliggjort, og så kan vi godt udskyde revisionen af logningsbekendtgørelsen endnu et år.
Kasper Skov, hvad synes du, vi lever ved i et overvågende samfund?
Jeg synes, at vi er på vej derhenad, men jeg er meget mere bekymret for det, vi går og laver med vores mobiltelefoner og de sociale medier og de store tech-giganter, som jo i langt, langt højere grad overvåger os. Jeg tror, at tv-overvågningen har vi da stadigvæk nogenlunde styr på, og jeg tror, at når vi ser lovforslagene, så vil der sikkert også være indbygget nogle persondatabeskyttelsesbestemmelser.
Vi må se, hvordan det går. Tak til Jesper Lund, formand i IT-Politisk Forening, og til Kasper Skov Mikkelsen, direktør for IT-branchen.
Hvorfor siger den ikke noget?
Hotel Kilo. Hotel Kilo.
Hvor ismejeridæen? Den ringer heller ikke.
921.
Det var mærkeligt. Der er ingen børn og heller ingen mennesker.
Du er inde i aflyttet på Radio 24/7. Vi har talt om tillid og kontrol i forhold til regeringens nye tryghedspakke. Vi skal tale mere om tillid. Det skal vi tale om med dig, Esben Warming Pedersen. I juli 2017 der blev du politianmeldt af KMD for hacking, fordi du gjorde opmærksom på en fejl i den digitale pladsanvisning, som i 12 år havde gjort det muligt for folk udefra at få adgang til andre CPR-numre og navne. Du var dengang ansat i konkurrerende firma, der hed Netcompany, og så var du her i studiet for at fortælle om, hvad du havde gjort. Men nu, cirka 2 år senere, så er du blevet pure frikendt. Allerførst, hvad var det, du gjorde?
Jamen, jeg søgte jo om plads til min, som privatperson skal jeg sige, det har jo ikke rigtig noget med Netcom at gøre, jeg søgte om plads til min søn Ejgil på digital pladsanvisning, og fandt der et felt, hvor der stod, hvor man skulle indtaste sin samlevers CPR-nummer, og så var der en knap, der hed søg eller sådan noget, eller slå op, og når man trykkede på den, så kom navnet på min kones CPR-nummer. Og så sidder vi og tænker, det var da, jeg arbejdede selv med offentlig IT, at det var da skørt. Så prøvede vi med hendes søsters CPR-nummer, som vi ikke har nogen relation, eller hun har i hvert fald ikke givet samtykke til, vi må slå det op. Og det kom også frem. Og så ringede jeg til kommunen og sagde, her er noget, der er voldsomt galt. Og jeg tror ikke, de lige forstod sådan helt alvoren i det. Altså, fordi hvis man, medmindre man er IT-kendt, så tænker man, jo, men er det så slemt? Men jeg viste jo så, at man ved ganske simpelt en halv times kodning kunne få sin browser til bare automatisk at slå op, selvfølgelig bruge den her knap til at bare hente data ud en efter en. Så jeg viste, at man af den vej ville man kunne i princippet tømme hele CPR-registeret.
Sådan, altså rent teknisk, så gjorde du det, du skrev et lille script,
ja,
og slap det løs på den her side.
Ja.
Og det er jo så det, som KMD siger, så du hacket dem.
Ja, de kan det vist gå om bag koderne eller sådan noget, lidt sløret noget, men ja, altså de anmeldte mig jo for hacking, og det synes jeg jo. Jeg tror, altså de er jo også meget IT-kompetente mennesker hos KMD, og jeg tror ikke, at de egentlig mener, det var hacking. Om det var utilsigtet tilgang til data, det er måske noget andet, men det, jeg fornemmede i hvert fald dengang, at det helt klart var sådan en pressestrategi måske også, fordi altså det blev brugt rigtig meget til ansvarsfralæggelse, ikke? Jeg kom i den surrealistiske situation. Jeg slog også mit eget nummer op, CPR-nummer op. Så jeg modtog et brev fra kommunen, hvor jeg kunne læse om mig selv i tredje person. Og om den her hacker, som havde tilsnedet sig adgang og hentet talrige CPR-nummer ud, men nu var han politianmeldt. Så jeg oplevede også lidt, at det blev brugt som sådan en måde at sige, vi har taget action. Det var ikke os, det var ham. Så det var selvfølgelig lidt ubehageligt, kan man sige.
Så du kommer simpelthen, de skriver simpelthen et brev, hvor de siger, at der er nogen, der har været inde og rode med dit CPR-nummer. Det er sådan nogle hacker, som har været inde og kigge på det.
Ja, det er alle de, jeg tror, KMD siger 850, jeg skal også sige, at jeg downloadede jo ikke, de fløj jo bare over skærmen, og så var de væk igen. Men altså, alle de 850 personer er blevet kontaktet, og det er jo rigtig godt. Det er så bare lidt, jeg synes, beskæmmende, at det blev, altså, at man ligesom, altså uskyldig indtil andet er mod, hvad hedder det, er bevist, ikke, hedder det jo, men her oplevede jeg i hvert fald, at jeg blev stemplet som hacker og som en med onde hensigter allerede der i det brev der.
Det her med, at du har været politianmeldt, du så også blevet afhørt og alt muligt og taget ind, eller hvordan?
Ja. Jamen, jeg har været hos ikke mindre end, hvad hedder det, afdeling for personfarlig kriminalitet. Det er dem, der tager sig af sådan noget, så det var altså en ganske flink betjent, men dog med en pistol i siden, der kom og hentede mig, og så snakkede vi lidt om det. Men det var jo en skør sag, fordi der var jo ingen, der var uenige om, hvad der var sket, fordi jeg havde jo selv lavet en video og optaget det for at gøre opmærksom på. Så det var sådan lidt det var en meget hurtig og meget nem afhøring, fordi kan du vedkende dig, at du har gjort det, der vi ser her på videoen? Ja, det kunne jeg godt, altså.
Ja. KMD, det firma, hvis løsning, du fandt et hul i, de var jo ikke helt tilfredse med den her frifindelse. De siger blandt andet, når vi møder en efter vores overbevisning ikke lovlig tilgang og behandling af vores kunders data, så vil det være forbundet med vanskeligheder ikke at anmelde det. Det er vores opfattelse af Esben Warmings metode til at gøre opmærksom på et sikkerhedshul, hverken var lovlig eller på linje med god praksis. Sådan en sager. Jeg kan oplyse, at vores analyser viste, at han foretog 2.366 uretmæssige opslag eller forsøg på opslagssystemet, hvoraf af 850 opslag var på gyldige CPR-nummer. Det siger altså Christoffer Hellmann, som er KMD's kommunikationschef, til version 2 i forbindelse med din frifindelse. Det lyder også enormt voldsomt. Altså 2.366 uretmæssige opslag, eller forsøg på opslag i systemet,
ja,
og 850 gyldige CPR-nummer. Ja. Hvorfor så mange opslag?
Jamen, altså de fløj hen over skærmen med en 4-5 stykker i sekundet, ikke? Så hvis man lige regner baglæns, så svarer det til, at det har stået og kørt i en 3-4 minutter eller et eller andet, ikke? Altså, så på den måde, så lyder det jo voldsomt. De strøg hen over skærmen, og så var de væk igen. Jeg tror heller ikke, jeg tænkte over mængden. Altså, jeg var jo også inde og tjekke flere gange for at tjekke, om de havde lukket hullet igen. Men jeg synes, det er også igen en måde ligesom at sige, at mistænkeliggøre mig igen. Fordi så det mistænkeliggør mig mine intentioner. Fordi det var så mange CPR-nummer, det er der også mange kommentarer på nettet om. Jamen, jeg sad jo og undersøgte problemet, og på daværende tidspunkt var der ikke nogen, nu nævner Christoffer Hellmann, god skik og så videre. Altså, der var jo ikke nogen retningslinjer. Det er jo så kommet efterfølgende, og det er jo, synes jeg, jo meget positivt. Der er jo sådan et kodeks, man nu kan tilslutte sig. Og gør man det, så forpligter man sig også på ikke at anmelde den, der indberetter fejlen der. Så jeg synes også, det er, altså, der er mange ting i det her for KMD, hvor de ikke har overholdt god skik. De indberettede for eksempel ikke fejlen til datatilsynet. Det gjorde de først efter 3 uger, da den kom i medierne. Og det her datatilsynet efterfølgende været ude og sagt, jamen var det i post-GPR-tiderne, så havde det kostet dem 75 millioner kroner. Ikke? Så der er altså også mange ting, vil jeg sige, på deres side, som jeg fornemmede lidt, at jeg tror, de håbede, den gik under radaren. De informerede heller ikke kunder eller noget, før det ligesom, de kunne se, okay, nu kommer det i nyhederne, nu skriver vi dagen før et kundeorienteringsbrev, ikke?
Hvad er dit råd til, altså det har jo kostet noget for dig, du har været 2 år, der har du været anklaget, det har haft nogle personlige konsekvenser?
Ja, det er selvfølgelig, i starten var det meget ubehageligt selvfølgelig, det var jo tid, jeg hellere ville have brugt ned på en legeplads med min søn, ikke? Men altså, det er ikke sådan, jeg har ligget søvnløs om natten her, men jeg har da tænkt over det, at der ligger som en skygge, hvad nu hvis jeg bliver dømt, jamen så kan jeg så være ansat det sted, jeg er. Kan man have en dømt hacker ansat i en virksomhed, der har med data at gøre? Men mit råd til andre vil være, altså nu synes jeg, det er vigtigt, at jeg tror også, jeg håber det her, det gør, at branchen måske også undlader at anmelde, fordi altså, det er vigtigt, at vi har åbenhed omkring det her, at man på begge sider tør gå ind i en dialog, uden at man skal frygte for repressalier.
Vi siger held og lykke med det. Mange tak til Esben Warming Pedersen. Og med det så er aflyttet forbi for i dag. Teknikken stod Jens Marot for. Producer var Nette Birk, og jeg hedder Anders Kjærulf. Aflyttet vender naturligvis tilbage i næste uge med mere nyt fra det overvågningssamfund, som vi alle sammen har jordbærboder stående i, og bærene betragtes af øjne, som vi ikke kender på mennesker, vi ikke ved, hvem er, i kontorer, i fjerne bygninger, mens vi står på marken som svejende siv i en sær elektrisk 5G-vind og drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.